2020. gada sezona visticamāk kļūs par vienu no sarežģītākajām Latvijas autosporta vēsturē. Gada sākumā Latvijas rallija čempionātā jau nācās atcelt divus posmus netipiski siltās ziemas dēļ, savukārt visu vasaras kalendāru būtiski sajaukusi koronavīrusa pandēmija. Brīdī, kad valstī beidzot tika atļauti organizēti treniņi, arī autosportisti ķērās pie lietas un viņi jau paspējuši aizvadīt vairākas treniņu dienas. Rallycrossa treniņdienu organizētājs Jānis Bergs pastāstīja, ka interese par treniņiem ir liela un ciemos ierodas arī braucēji no kaimiņu valstīm.
Un cilvēki ir nocietušies un grib braukt un ir sagatavojuši gan jaunas mašīnas, grib izmēģināt. Paši arī grib kaut ko darīt un līdz ar to pašu tas ir likumsakarīgi, kad ir arī šī interese diezgan liela. Gan no Latvijas braucējiem, gan Igaunijas, gan Lietuvas braucējiem, tā kā tamborušajos treniņos bija visu Baltijas pārstāvju. Tur ņemot vērā to, ka tas viss notiek ārtelpās un ļoti lielā teritorijā un šī te platība, kur mēs dalībnieki paši izvietot, ir milzīga. Es neredzu absolūti nekādas problēmas izvietot dalībnieku, ievērojot visu distancēšanos un šīs 25 cilvēku grupas atdalīt vien no otras, un tas absolūti galīgi nav nekāda problēma, tas nereda. Protams, ka ir sarežģītāk, kur ir jāpadomā un jāievēro šīs atlīnijas, bet tas nav nekas tāds, teiksim, būtisks sarežģījums, teiksim, pie štēniņiem. Vairāk tas atsauktās no šo tā ierobežojumu sacensības organizēt un...
Ja pirmajā treniņu dienā mūsas trasē Bauskas pievārtē interese bijusi salīdzinoši mazāka, tad otrajā dienā biķerniekos ieradās vairāk nekā 40 sportistu. Lai arī sacensību kalendārs ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs joprojām ir neskaidrs, piespiedu pauzē ir arī savs pozitīvais aspekts. Autobraucējiem un viņu komandām ir vairāk laika sagatavot tehniku un izdarīt lietas, kurām citkārt neatliek laika. Tieši šādi pavasari pavadījis viens no Latvijas vadošajiem rallycrossa braucējiem Arnis Odiņš.
Bija tiešām bauda braukt, gaidīti viņi tika ļoti, jo tik liela pauze nav bijusi, kad pat ziemā īsti nesanāk pabraukt dēļ mūsu ziemas apstākļiem. Un, ja godīgi, tad pat ceturtdienā jau bija iekšā tāda kņudoņa patīkamā, kad rīt gan drīz ir sacensības. Jā, mums ir vairāki automobīļi garažā un, teiksim, beidzot novedām līdz galam kolēģu mašīnas. Šogad tieši vairāk tām tika pievērsta uzmanība. Savai mašīnai vēl nepieciešamie uzlabojumi tiks veikti. Principā šobrīd ir atvērtas robežas un varam sākt braukt jau uz Lietuvu un citām valstīm, kur mums ir dažas lietas pielabojamas pie mašīnas. Teiksim, bija tiešām vairāk laika sagatavoties un sagatavot tīri tehniski pašas mašīnas.
Pašiem braucējiem šis laiks gan nav bijis vienkāršs un skaidrs, ka daļai sportistu finansiālu iemeslu dēļ jāpārskata plāni šai sezonai. Viens no šādiem pilotiem ir Reinis Nitišs, kurš ziemā paziņoja par pārēju uz ralliju, tomēr tagad viņš izmantoja iespēju aizvadīt rallycrossa treniņus ar bagiju, uzrādot otro labāko laiku savā klasē. Nitišs atzīst, ka viņa plāni šai vasarai ir neskaidri un daudz kas būs atkarīgs no sacensību organizācijas. Pieņemtajiem lēmumiem gan Latvijā, gan citās valstīs.
Grūti teikt, es šobrīd gaidu kaut kādus oficiālus apstiprinājumus no Baltijas valstu rallija komisijām. Lietuva, es saprotu, ir jau daudz maz apstiprinājusi savu esošo kalendāru. Latvijai un Igaunijai viņš ir tikai tāds provizoriskais, tā kā kaut kas notiks, bet cik daudz notiks un kādi būs tie čempionāti un kādas programmas vai arī tikai pa kādai sacīkstei, to mēs nezinām un pat nezinu īsti, kam šobrīd gatavoties. Tā programma bija iespaidīga, ir viņa nojukusi gan sacensību skaita ziņā, gan sacensību norišu laika ziņā, gan arī nelielā ziņā ar partneriem. Šis tas ir izmainījies, tā kā tad, kad viss būs skaidrs zināms un uz papīra salicis, tad domāsim.
Treniņdienas arvien aktīvāk plāno arī autošosejas, drifta un citu disciplīnu pārstāvi. Tiek uzskatīts, ka autosporta specifikas dēļ šis varētu būt viens no pirmajiem sporta veidiem, kurš atgriezīsies normālā sacensību režīmā brīdī, kad tiks dota atļauja rīkot sacensības. Par autosporta lielāko plusu tiek saukta plašā teritorijā ap trasēm, kurās norit pasākumi. Tas ļauj ierobežot cilvēku kontaktu un braucējiem ļauj ievērot sociālo distancēšanos. Māris Bergs, Latvijas radio.